Hai guys, selamat malam untuk teman-teman semua. Kembali lagi bareng Iim di sini podcast Kudra Squad bersama Acip.
Halo
Acip.
guys,
Iya. Yeah.
Acip di sini.
Kemudian Rafika.
Halo, halo.
Oke, dan sekarang kita kedatangan bintang tamu dari presenter terbaik dan presenter kondang dari ekonomi Unan. Ceng.
Siapakah dia?
Rifano.
Halo, apa kabar?
Wih,
halo
claps, claps,
Rifano.
Claps.
Ya, prok, 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 prok. Ya, gimana nih kabarnya? Rifano, sehat ya?
Alhamdulillah, aku sehat.
Alhamdulillah. Puasa gimana? Udah melawan tadi siang? Belum?
Oh, tidak ada lawan satupun. Lancar jaya pokoknya.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah nih ngomong-ngomong
gue di sini Pale doang kan yang nggak tahu sama Kivano nih.
Iya, silakan.
Kenalin dulu nggak sih?
Iya.
Kan sebenarnya anak ekonomi Unan.
Mm-mm.
Bawah yeah. Kita apa sama sih?
Di bawah ini.
Di bawah aku angkatan 2015.
Iya, di angkatan 2015.
Iya. Jadi udah jadi presenter dari kapan nih?
Aku nge-MC, sebenarnya aku MC itu dari SMP. Cuman layu puncak-puncaknya pas kuliah.
Mantap.
Jadi aku join IO gitu tahun 2015. Terus akhirnya aku memutuskan untuk jadi MC. Di samping itu aku juga sempat jadi penyiar radio.
Oh, wih, keren penyiar radio.
Penyiar radio. Kemarin
MC-nya apa aja ya, Indra ya?
Bagaimana?
Apa aja gitu? Kayak ada wedding juga, ada party apa gitu.
Aku MC fokusnya ke formal sih sebenarnya, lebih ke acara-acara kampus, acara-acara dosen, pejabat ya kayak gitulah.
Ayo. Keren-keren.
Dari suaranya kan bisa didengar, Pak, ya?
Iya. Banget suara cempreng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, iya.
Aku
suara itu bulat, padat.
Dulu gitu kan. Di radio mana sih, San?
Dulu aku di radio frekuensinya 104,2 Boss FM.
Oh.
Ya, jadi itu sebenarnya radio keluarga sih. Jadi kebetulan radionya kerja sama DB.
Oh.
Disempat ikut ekskul di sana, terus dapat pendidikan MC, pendidikan siaran di sana. Makanya setelah itu aku ngedevelop lagi buat jadi MC profesional.
Kenapa ambilnya manajemen bukan itu?
Ilkom
sih ya.
Ya, sebenarnya kalau jurusan kuliah itu aku bukan atas pilihan sendiri sih. Jadi aku cuman ikutin saran almarhum papa, ya udah ikutin aja gitu. Jadi kayak misalnya komunikasi dan segala macam tuh cuman skill tambahan doang. Kayak gitu deh.
Gila. Kalian punya skill tambahan enggak, guys?
Skill
lain
tambahan apa ya?
Rebahan
kali ya.
Rebahan ya. Buat cewek ya.
Im ada skill tambahan, Im.
Apa-apa?
Apaan tuh?
Menggait para wanita.
Oh, iya, benar itu my in.
Dari banget gila.
Waduh.
Itu para korban in tuh udah teriak-teriak nih.
Astagfirullahaladzim.
Udah ada track record-nya ya korban.
Wah. You know lah kan. Iya kan. Di ekonomi gila.
Udah booming banget ya
berita. Udah trending. Udah kita up info-info IIM tuh udah.
Astagfirullah.
Antara malu atau seneng gitu temen sama IIM ya?
Malu sih.
Iya sih.
Lebih
malu-malu-malu-maluin.
Iya, malu. Yeah. Tapi ada aja yang mau gitu kan. Jadi kan malam ini kita akan bahas bullying nih.
Iya, yeah,
kan bullying ini nih
masing-masing kita ngalamin pernah kita ngebully, pernah kita dibully, pasti pernah kan?
Iya, pasti pernah.
Ya, dan kita sendiri sadar bakal kalau kita lagi dibully.
Iya, bener.
Iya.
Contoh tuh kayak tadi tuh. Dia tuh dalam maksudnya untuk menaikkan kan. Weh, IIM nih hebat. Ini
padahal iya.
Dalamnya.
Biar rating IIM-nya bagus kan.
Iya.
Padahal
gitu.
Dan IIM, ya tergantung si penerima sih sebenarnya.
Iya, kalau dia itu menganggap bullying, ya dia bakal sakit hati. Tapi kalau
okay,
tidak
okay. Kita mulai dari awal aja.
Oke, deng.
Oke.
Oke, jadi Menurut Sandra nih ya, karena sebagai bintang tamu kita pada malam hari ini, bullying itu apa sih gitu? Secara menurut Sandra nih.
Ya, kalau menurut aku pribadi ya, bullying itu sebenarnya kondisi seseorang yang bisa jadi di dalam pikiran itu dia tidak mampu, ada iri hati juga kenapa orang itu bisa bagus, bisa punya banyak keterampilan kayak gitu. Jadi dia sebenarnya kayak nggak mampu gitu, makanya dia lebih ngebully, ngejelek-jelekin, bisa secara verbal, secara fisik atau cyberbullying gitu. Cuman ya, wow, yang namanya bullying tetaplah maknanya lebih ke ini kan, makna negatif.
Bener, negatif ya. Iya benar.
Itu sih kalau menurut aku.
Oh iya benar. Kalau Acip gimana Acip? Bullying nih.
Bullying ya.
Sebagai
bullying itu ya, kalau Acip sih ya. Kita tuh bully itu ada tempatnya.
Iya. Contohnya?
Dan dengan siapa kita berhubungan buat ngebullynya? Misalnya Acip dan Iim. Ini kita udah teman dekat dan bullying is udah biasa aja sih menurut kita gitu kan. Tapi
iya,
kalau terhadap orang baru, misalnya kita ngebully, itu berarti kayak gini loh guys, syirik tanda tak mampu, benar nggak sih?
Iya benar. Masih ada ya, pepatah gitu ya?
Iya, masih ada. Makanya setiap orang yang ngebully pasti mereka nggak mampu buat mencapai hal yang dilakukan oleh misalnya si Acip ini gitu. Makanya Acip dibully gitu.
Iya benar.
Gitu nah, sih.
Kalau Pale, menurut Pale nih, kan pendapat orang biasa berbeda nih, bullying itu apa menurut Pale?
Saya ngerangkum aja dari kata Santos sama Acip tadi.
Selau, gak apa-apa.
Pale ya, bully itu emang kayak penindasan gitu loh, yang sebenarnya sah-sah aja ketika orang itu gak sakit hati. Tapi dikategorikan bully ketika si yang dibully, si yang kita objek tersebut itu rasa sakit hati dan gak enak gitu loh. Baru dikategorikan bully. Nah, kayak Mas bilang tadi, kita ngata-ngatain Iim misalnya, kita udah temen deket nih, ketika Iim gak sakit hati itu fine-fine aja gitu.
Berarti itu tergantung
buat kita,
ke
gitu, buat kita. Tapi ya, kita nggak tahu buat orang yang dengerin. Iya.
Tergantung ke orangnya aja lagi ya.
Buat orang yang
Sandra
dengerin.
Ada Sandra pendapat.
Enggak. Kalau menurut aku sih tergantung porsi dan cara penyampaiannya aja sih gitu.
Benar.
Apakah bahasa yang disampaikan itu dalam batas wajar atau tidak, baru bisa kita kategorikan itu bully gitu lah.
Gini Em, bentar. Bullying pertama kali kalian merasa dibully itu kapan? Dari Sandra deh. Kapan sih pertama kali merasa wah aku dibully dan bikin aku merasa down gitu loh?
Aku
masih
dibully.
Ingat nggak? Pasti dibully itu pasti ingat kan momennya kapan?
Pasti
itu kan
pasti.
Mengganggu mental kita guys. Ya. Orang normal pasti terganggu lah dengan bullying begitu kan?
Benar.
Nah, aku kapan dibully sih? Mungkin dari SMP kayaknya itu puncak-puncak bully yang terjadi.
Ya, unforgettable.
Iya,
gitu yang
unforgettablenya waktu SMP sih.
Contoh
ya, kalau apa boleh bullying? Boleh cerita.
Contohnya. Aku itu waktu SMP tomboy banget.
Wow.
Oh, iya.
Jadi aku emang kebanyakan sih teman-teman cowok ya gitu kan waktu SMP. Jadi aku nggak ingat kenapa, tapi ada di suatu saat itu aku dibully, aku diledekin gitu sama junior kalau nggak salah, junior cowok.
Waduh.
Terus aku tuh orangnya dulu sangatlah temperamen, dulu belum bisa nge-manage emosi kan gitu. Jadi aku dulu orangnya gampang emosi. Jadi pas aku dibully, itu anak aku tarik kerah bajunya.
Gila.
Self defense waktu itu gitu. Karena kenapa aku bisa jadi mulai main fisik seperti itu karena
stunting ini mah.
Ya, aku udah terlalu banyak diem awalnya gitu. Jadi kayak diledekin, aku diledekin diam ya. Jadi dipendam gitu. Jadi kayak ada di satu masa aku diledekin lagi sama anak-anak itu, aku tarik kerah bajunya gitu. Jadi kayak gimana ya?
Ngajak berantem
ya? Udah cukup sabar lah ya namanya ya. Jadi aku waktu itu tarik kerah bajunya, terus aku marah, terus aku kayak ya tampang aku menakutkan lah ya menurut
mereka.
Dan akhirnya setelah itu aku nggak dibully lagi gitu, malah orang-orang jadi takut dengan tindakanku setelah itu.
Di umur segitu ya, takut sih ngeliat cewek.
Bagi cewek kan, karena waktu itu aku kayak udah kesel banget kan, tiap misalnya kayak jam istirahat sekolah, terus kayak diledekin apa, aku lupa apa yang mereka bilang ke aku, tapi yang mereka bilang itu menstimulasikan jiwa aku untuk menampar.
Memberontak ya, memberontak ya. Pipinya.
Ya, aku sempat tampar dulu pipinya, terus setelah itu aku kayak udah pergi. Flat. Dan akhirnya mereka minta maaf sama aku gitu loh.
Wah, keren-keren.
Itu minta maaf. Dan setelah kejadian di SMP itu, aku SMA, aku udah biasa-biasa aja, aku menghilang dari peredaran, gak terlalu menonjolkan diri, gak terlalu banyak ikut organisasi, jadi kayak siswa biasa-biasa aja untuk menghindari bullying tadi.
Nah, itu kan berarti berdampak buat kamu, buat ngembangin diri kamu, bukannya?
Iya, benar.
Nah, itu bahaya dari bullying juga berarti ya?
Iya, itu bahayanya bullying sih, karena betul dari kata Kak Vale gitu kan, tergantung lagi kepada individualnya. Dan pada saat itu yang namanya umur masih remaja, emosi belum stabil, meledak-ledak lah namanya ya. Aku waktu itu belajar untuk lebih mengontrol emosi, untuk lebih I don't give a fuck, I don't fucking care gitu kan. Dan mulai mengasah apa sih skill kayak belajar bahasa asing, ikut lomba dan segala macam, lebih ke hal-hal positif gitu. Tapi orang kan bakal ngelihat aku jadi center, jadi pusat perhatian lagi kan, kayak si Sandra itu ikut lomba itu menang itu yang orang kenalnya aku itu. Tapi di sisi lain ada juga yang nggak suka kayak gitu kan.
Wajar
pas kuliah ya kan, pagi pas kuliah.
Nanti kita bahas kuliah.
Nanti kita bahas. Emang bener-bener. Ya, pas kuliah aku bener-bener dikategorikan aktif lah gitu di beberapa kegiatan. Gitu.
Oke, ditahan Sandra. Ditahan dulu kuliahnya. kita nanya ke co-hostnya juga boleh ya? Ke Pale atau Iim juga boleh, Acip juga boleh sih cerita tentang bullying sih. Pertama kali dibully. Gimana? Kepaleh dulu deh, ladies first.
Kepaleh ya?
Kepaleh ini kan sebagai pembuli nih.
Ya, gitu dong. Gitu dong.
Pemain dan dimainkan.
Iya.
Ya. Apa ya? Mungkin yang sekarang masih ke bawah itu kayak dikatain gendut kali ya.
Body shaming, siap.
Oh, body shaming gitu. Karena kan itu hal sederhana, hal simple yang ke bawah sih kepikiran juga. Nah, kemarin itu habis baca malahan kebanyakan ibu sendiri yang yang trigger anaknya tuh gendut gitu loh. Nah, tapi yang di kasus Pala ini emang dari SMP kali ya. Dari SMP itu dari katain gendut. Terlalu nyerang psikis sih, cuman ketika dikatain gendut emang rada ansi gitu, cuman ya udah gitu.
Risih gitu ya?
Iya, risih doang. Cuman kalau
gendut risih sesaat ya.
Ya, cuman kan kalau
kayak down temen, sesaat gitu.
Pengen diet sesaat lah.
tapi enggak pernah selesai.
Ada self insecure gitu enggak sih, Kak Vale?
Iya benar, insecure gitu loh. Nah, dulu pernah nih. Nah, waktu SMA pacaran kan.
Oh, siap.
Gua nih sama orang gitu kan. Seorang manusia gitu kan. Didianya sih enggak apa-apa ya. Di kitanya tuh kayak lihat kita gendut gitu kan kayak gimana ya? Kayak insecure banget, jadi males jalan, terus kayak gue banding-bandingin sama mantannya lah, itulah, kayak gitu-gitu kan. Kan ngerasain gitu.
Wah, enggak banget sih itu. Enggak banget sih.
Kalau dibanding-bandingin gitu enggak banget sih.
Enggak banget. Enggak banget.
Emang otaknya dulu belum.
Oh, belum sempurna ya.
Sempurna ya.
Otaknya kecil ya. Otaknya kecil ya.
Produksinya belum
sempurna. Terbentuk sempurna. Iya.
Benar. Aduh, kacau. Meleset nih
kan. Masa-masa jahiliyah, guys.
Iyalah, masa-masa remaja.
Masa remaja yang dikit-dikit bucin gitu loh.
Wah. Iya, semua orang pernah bucin pada waktunya.
Semua orang pada pernah bucin.
Iya.
Iya, benar.
Itu sih bullying yang sangat simpel ya, guys ya. Pada pikir dulu nih bullying yang agak ekstrim. Acip nih, Acip aja.
Iya. Waduh, Acip.
Ya.
Bullying yeah. pertama ya. Bullying sih Acip karena Acip sebenarnya sebagai pemain sih ya.
Sama ya, jadi, bener ya. Acip.
Ya makanya jujur aja sih. Terus tapi pernah sih waktu itu Acip tuh di SMP pernah tabrakan kan ya.
Terus,
jadi tabrakan kan. Jadi malah guru yang ngebully Acip gitu loh.
Kata gurunya apa?
Jadi tangan Acip itu patah yang kanan. Kepala dijahit 12. Halo guys, kayak Naruto gitu loh, pakai sabuk di kepala gitu.
Iya, iya. Diperban ya.
Nah, jadi setelah 2 minggu apa 3 minggu gitu baru masuk sekolah kan. Jadi tangan diperban, kepala diperban. Nah, masuk belajar, orang mau ujian, makanya masuk kan. Nah, yeah. pas ujian itu, Acip kan soalnya esai, jadi disuruh nulis. Nah, sedangkan tangan kanan Acip patah. Terus Acip ngelapor dong ke gurunya. Bu, bisa di itu nggak, Bu? Ditunda dulu ujian buat saya, soalnya tangan saya nggak bisa, atau juga lisan juga nggak apa-apa buat ujiannya, kayak gitu kan?
Iya.
Nah, si ibunya tiba-tiba nyolot, guys. Tangan kiri kamu kan ada, nggak kamu gunain. Anjing banget nggak?
Kacau, coba.
Kacau banget.
Itu nah, guru apa
mungkin
itu?
Mungkin ini ya guys, gue kan anak guru di SMP ya.
Yeah.
Jadi ada seperti ada kesirikan gitu melihat anak guru, seorang guru yang melihat anak guru gitu.
Bener.
Nah, sampai sekarang sih nggak bakal lupa tuh sama ibunya.
Kayaknya ada dendam ibu tuh deh.
Punya gitu. Dendam tersendiri.
dan akhirnya Acip waktu itu keluar guys, nangis ke mama.
Aduh ya, ke mama.
Itu SMP kelas 1 masih bocah banget sih.
Enggak, gue belum terbentuk sempurna ya Cip.
Otak ketika belum.
Iya, enggak ada yang sempurna sih, tapi kepribadiannya masih bocah lah, masih nangis.
Oh, sekarang udah.
Sekarang udah dewasa.
Enggak, sekarang kok dewasa sih pasnya.
Ini benar.
Ya itu momen Acip
nih,
ya, guys.
Yang terakhir ini juga mau denger nih gimana cerita IM.
Nah, kalau IM ya, IM itu jadinya lebih sering dulu itu jadi korban sih.
Jadi korban ya,
wah. Korban.
Jadi korban. Itu dari SD sampai SMA tuh jadi korban. Bukan dari ya, itu kan karena sama teman-teman gitu loh, misalnya kayak IM sama Acip gitu kan sambil bercanda-bercanda gitu kan di sekolah itu kan kita punya teman nih kan kayak geng-geng gitu kan. Nah jadi di situ dibercandain. Nah itu tuh yang pertama kali dibilang hitam, woi hitam gitu kan, nggak hitam kan agak hitam gitu, woi hitam gitu kan,
nggak agak sih tapi emang hitam, bodoh amat gue bilang.
Kita lagi bahas bullying dipraktekkan langsung
ya, bodoh amat kayak IM mah.
woi hitam gitu ya kan.
Ah waduh,
soalnya dulu tuh IM tuh nggak merasa hitam dibully, kan emang hitam, jadi nggak merasa dibullying, nggak usah merasa dibully gitu.
Itu emang ada di diri gue gitu ya IM.
Iya emang hitam. Yuk napo gue bilang. jadi kayak bullying itu IM Sandra tadi kan dia lebih ke membalas gitu kan, narik kerahnya gitu kan. Nah kalau IM nggak, lebih kayak ya udah biarin aja gitu, nggak ada
bodo amat,
bodo amat gitu, soalnya IM itu orangnya kan juga kadang bodo amat gitu aja. Selagi dia itu tidak secara fisik ya, soalnya kan cuma verbal doang nih.
Oh iya.
itu dari SD. Nah, di SMA ini yang paling parah nih. Bercanda ini sambil ngurungin di WC.
Aduh, itu paling parah.
Itu gimana ceritanya?
Ngurungin di WC. Jadi abis olahraga, jadi bercanda kan. Asmaim kambuh nih. Terus gak bisa ngapa-ngapain, dibecandain lah sama orang nih, digotong, dimasukin ke WC, dikuncinya, disiram lagi. Anjrit.
Itu keterlaluan sih.
Iya, anjrit. Sudah tuh, ya kan udah ada solusi, tinggal panggil Bu BK kan. Bu, ini Bu, orang nih Bu, kena panggil semua.
Ini bully lagi kan gitu ya.
Iya, tetap boleh. Ya, kami itu berteman-teman gitu loh, bercandainnya. Oh. Kan waktu SMA kan kita punya teman geng gitu kan. Jadi satu geng yeah. Sama kayak sama aja. Kan. Jadi bercanda-bercandain gitu.
Kita enggak
sih. Jadi waktu
enggak punya geng.
Iya, kalau di sekolah ini punya geng gitu dulu. Ya, jadi suka bercandain gitu. Kadang juga IM juga yang ngerjain itu. Kan teman-teman.
Oh, berarti IM dulu di SMA punya geng ya?
Iya, punya geng dulu.
Kita kan punya geng ya?
Punya.
Paling punya geng.
Punya geng kan kita kan, Jim.
Oh iya. Kalau Sandra gimana? Punya geng atau gimana? Sering sendiri atau gimana?
Kalau aku nggak punya geng sih. Cuman nah. Ya punya banyak teman tapi bukan geng. Kalau waktu zaman
ada sekolah. Ada gap gitu ya?
Iya. Yep. Di sekolah itu pasti ada gap itu.
Iya. Ada gapnya nggak gitu kan?
Pasti ada gap, apalagi SMA aku lah ya, you
wah,
know.
Wah, you know lah, dombok.
Yeah. Itu punya klasternya yeah. Masing-masing.
Iya, yeah. Iya, gitu. Yeah, tau.
Aku nggak know.
Pernah dibully nggak oleh geng-geng gitu? Gucci geng atau gimana, geng-geng gitu?
Iya, antar geng gitu ya.
Yeah.
Siapa?
Kita pernah ada bully nggak dari Sandra, dari Paleh? Terserah sih mau cerita yang mana. Ya dibully sama geng lain atau gimana?
Dibully secara langsung enggak ya, cuman lebih ke gosip.
Ngomong di belakang ya?
Ya ngomong-ngomong di belakang itu banyak.
Iya.
Udah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, kayak gitu mulu kehidupan aku 3 tahun terakhir di SMA.
Oh, MC ya.
Bener banget.
Emang susah banget buat bersikap bodo amat.
Nah, IM tuh paling gampang bersikap bodo amat.
Iya, IM terlalu bodo amat. Iya,
makanya kita baik sharing juga. Sekarang. Makanya kita sharing.
IM sih terlalu bodo amat ya orangnya. Jadi kayak orang tuh ngomong apa gitu, ya udah bodo amat lah, gak peduli selagi tidak mengganggu gitu. Jadi ini kan karena kita udah terlalu banyak dibully nih, ya kan? Tentu kita ada punya cara masing-masing dong untuk menghadapi bullying ini gitu kan.
Ya, benar.
Dari Sandra gimana? Cara Sandra selain untuk membalas balik nih ya.
itu dulu.
Sekarang boleh kalah orangnya ya.
Sekarang beda dong caranya kalau sekarang.
Udah beda karena cara... kan perkembangan mental semakin kita dewasa ya, semakin berbeda cara menanggapinya. Kalau aku sih dari apa yang aku lewatin ya sampai hari ini masih ada juga yang seperti itu, yang suka ngomong-ngomong di belakang masih ada. Cuman yang dari aku sendiri ya, selagi dia tidak merugikan aku, dia ngomong apalah terserah, tapi aku nggak rugi gitu loh. Ya udah biarin aja. Cuman sempat dia bahas yang sensitif misalnya kan, kayak lebih ke apa ya, relasi internal lah, itu nggak bisa diterima. Cuman ya intinya gini aja, apapun yang orang lain bilang, baik itu positif negatif, ya udah terima aja, dengar aja gitu. Yang tahu kebenarannya kan diri sendiri gitu. Jadi aku nggak perlu self claim juga ke orang-orang, aku begini loh, nggak perlu gitu loh. Jadi kayak tetap jadi diri sendiri aja. Cuman kalau misalnya ada salah satu komentar yang menurut aku itu butuh untuk dipertimbangkan untuk istilahnya self improvement, ya udah terima. Ya gitu aja sih.
Oh, siap.
Betul.
Lebih banyak mendengar sih intinya dari aku, kayak dengar benar apa enggaknya kan aku yang tahu gitu. Kalau misalnya ada benarnya, ya udah langsung benahi diri kayak gitu lah.
Kalau itu jadi sebuah masukan buat kita, ya why not?
Bisa
kita ambil buat ngembangin ya kan.
Iya, benar.
Itu yang kayak Paleh itu, weh gendut gitu kan, saya kan Nah, apa
ya udah kita kembangin badan kita. Ya,
aku gender deh. Aku mau diet lah gitu kan bisa jadi kan.
Yeah. Oh, kirain kembangin badan, Im.
Makasih, Cip.
I'm very very happy.
Dia itu pembuli itu tetap menjadi pembuli ya. Dari yang itu tetap yang tetap jadi dibuli. Yeah. Ya.
Balik dari
itu udah pengertian
bully ngacip ya. Tadi Im Acip iya. Tuh bully itu punya tempat Im
iya,
kalau nggak
iya.
Kenal kalau nggak kenal dekat banget Acip nggak bakal bully Im
iya
benar iya, benar iya.
Tapi kalau udah dekat banget ya udah terima aja Acip
tiap hari ya tiap hari ya
iya pokoknya yang udah dekat sama Acip sabar aja sabar mungkin itu cara pendekatan Acip kali ya. Iya nggak sih paling
membangun bisa jadi ya. Ya.
Iya sih membangun itu ya membangun chemistry ya.
Chemistry benar. Dari sana ntar baru muncul obrolan-obrolan yang menjauhi dari bully yang ada value-nya lah.
Gila. Emang sama Iim gak ada value?
Wah ada. Yang kita lihat.
Bully lagi ya ampun.
Iya. Wah iya. Iim mah gak ada habis-habisnya kalau dibully.
Iya Iim. No bully no life.
Iya.
No bully no life.
Iya. Bully itu adalah jalan hidupku.
Atau Sandra juga ada pertanyaan atau apa kek gitu yang pengen kita buat open minded, buat sharing-sharing sekarang. Ada apa kek gitu tentang bullying.
Boleh nanya juga nih ya. Nanya sama Acip sama Paleh juga yang tabenanya adalah yang
pembuli.
Kita adalah bulliers.
Apa sih yang kalian rasakan di saat kalian membuli orang itu? Apakah kalian psikopat sih? Atau gimana kalian?
Aduh.
Psikopat.
Iya. Yeah. Jadi gini guys. Kita kan umur bertambah, cara berpikir berbeda dong. Udah juga, jadi dulu tuh Acep pernah, walaupun Acep nggak deket sama dia, tapi Acep bully gitu kan. Hmm. Nah, di umur Acep sekarang nih, kadang-kadang teringat loh dengan hal-hal yang begitu. Ya, maksudnya, wah itu kesalahan terbesar gue. Takutnya bullying itu telah Acep pelajari ya. Dampaknya itu emang sangat besar guys, apalagi buat misalnya kita di SMP, dulu zaman-zaman SMP, SMA itu kan bullying parah banget tuh.
Banget. Nah,
kita nggak tahu, orang yang kita bully itu dia ketawa di depan kita, padahal hatinya memberontak, ya gue gitu ya. Ya ada tumbuh pertanyaan gitu kan, buat dirinya. Yeah. Wah, di diri gue ada gitu ya. Wah, fisik gue gini ya. Pokoknya gitu deh. Nah, itu yang membuat, maksudnya yang kita bully itu, dia jadi nggak bisa, apa ya, jadi nge-eksplor dirinya lah gitu kan. Nah itu sih yang Acep takutin. Ya dulu Acep sering bully-bully orang. Nah ya mungkin udah banyak korban Acep yang gak tau lah gitu kan.
Mungkin di sini Acep bisa menjadikan sebagai tempat untuk mohon maaf kepada
kepada gak tau lah siapa viewers dari Kudra Squad ini ya. Tapi ya Acip cuma minta maaf ya kalau emang Acip salah dalam membuli. Ya emang loh Im. Maksudnya bullying itu emang sangat parah loh. Iya. Ada.
Sampai bunuh diri ya.
Ada yang sampai bunuh diri malah.
Ya, ada kan sampai bunuh diri ada.
Banyak kok kasusnya.
Sampai tapi bunuh diri.
Deh. Emang apa sih hal terakhir yang Acip bikin yang bully orang gitu yang Acip inget?
Yang... Ya dulu tuh apa ya palingan ya body shaming ada juga sih
itu pasti tuh
kan selalu ya pasti
ada
body shaming itu mah kita kan kalau di dalam satu gimana ya satu perkumpulan lah misalnya ya, komunitas dan kita udah ketawa dan kita nganggap kalau kita udah ketawa itu udah suatu deket gitu kan kedekatan gitu
bener-bener.
Tapi kita nggak tahu orang itu kita ya? Dan kita nggak tahu kalau orang itu nganggap kita deket apa enggaknya kan.
Iya.
Dulu itu Acep sering, wah langsung nyolot bacot kan. Wah lu, gigi tonggos. Gue juga tonggos lu pakai behel gitu. Wah, ya, pokoknya gitu kan. Maksudnya itu kan yang membuat dirinya jadi nggak pede.
Iya.
Benar.
Ya ini juga
sih. Makanya dalam kok itu bahaya sih bullying.
Bahaya.
bahaya banget.
Karena aku sempat sih kayak gitu di posisi yang dibully, tapi halnya sensitif, dia bercanda hal sensitif. Terus
keluarga bikin, atau gimana?
Ya, masalah keluarga.
Waduh, itu parah tuh.
Keluarga parah sih.
Dia dia orang eksternal. Tapi dia temenan gitu kan sama keluarga gitu. Terus dia ngomong ke aku, dia bercanda gitu kan.
Yeah.
Tapi bercandanya luar biasa sih. Luar biasa membuat aku sedih, sedihnya.
Down banget.
To be honest ya, bercandaannya itu, ya dia tahu kan, papa aku setahun yang lalu kan meninggal.
Maaf ya.
Ya nggak apa-apa. Jadi aku kan di sini kan sendiri ya. Aku di Jakarta sendiri gitu. Dan memang kehidupan aku emang aku bangun sendiri karena aku emang punya background keluarga yang tidak begitu bagus juga lah gitu kan. Jadi salah satu orang ini dia waktu itu ngontak aku nanyain kabar, awalnya ya oke, bercanda kayak gitu kan, kayak ibaratnya tuh dia merasa dia dekat sama aku tapi aku merasa aku tidak terlalu dekat sama dia gitu.
Dan kamu nggak nyaman kalau dia menghubungi kamu kan?
Iya, aku nggak nyaman gitu, tapi aku nyaman, berusaha buat ramah untuk menjaga relasi gitu kan. Jadi apapun
berbohong pada diri sendiri itu emang parah.
Apapun bercandaannya, seneng gak seneng, aku bawa ketawa aja. Padahal di dalam hati itu udah sakit banget. Sampai akhirnya dia bercandainnya, apa ya, kayak misalnya, kamu gak pulang kampung, katanya gitu. Kamu gak ke Padang. Terus aku bilang, ngapain aku ke Padang, gitu. Terus sampai dia jawab, ya iyalah ngapain kamu ke Padang gitu, kamu mau lebaran sama siapa coba. Nah itu sensitif banget dong gitu. Itu sensitif banget. Nah aku berusaha buat ketawa aja gitu loh, walaupun aku jujur di sana itu emang udah sensitif banget, udah hampir mau nangis tapi tetap ketawa aja gitu, bercanda dianya. Dan setelah itu dia bercanda lagi masalah ini kan, dia udah tahu papa aku meninggal. Terus dia nanya gini, papa kamu ada nggak nelfon, katanya gitu kan. Anjir. Itu luar biasa jahat
loh. Itu parah sih.
Nah, aku
itu toxic people itu mah.
Iya, itu toxic kan. Dan aku ngeresponnya waktu itu adalah dengan bilang, ada kok gitu. Malah aku bercandain balik gitu, ada kok gitu kan. Papa nelfon aku lewat mimpi, aku bilang gitu kan. Papa nelfon lewat mimpi gitu. Pokoknya aku bercandain aja gitu kan. Karena hal yang seperti itu tuh sensitif loh untuk dibecandain. Orang yang udah meninggal dibecandain itu luar biasa loh. Jahatnya kan. Dan setelah itu, setelah mendengar jawaban aku kayak gitu, dia malah ketawa gitu. Dia malah ketawa.
Anjir, terus orang
mikir, ini orang perasaannya di mana ya?
Iya benar-benar.
Ini otaknya nggak numbuh deh dari masa itu.
Otaknya belum numbuh secara sempurna.
Iya, terus ada dan aku, kenapa ya dia ngomong tuh tiga bercandaan yang benar-benar nyinggung kehidupan aku gitu loh. Dan dia nanya gini, kamu kerja di mana, gaji berapa, kosan biayanya berapa gitu kan.
Waduh, terus detail ya.
Dengan segitu gimana cara kamu bertahan hidup, katanya gitu kan. Duit kamu tinggal berapa, katanya gitu. Terus aku di dalam pikiran aku gitu, lu ngapain nanya itu gitu kan. Tapi mulut aku langsung berbicara, aku bilang gini, emang om mau ngirimin aku duit, aku bilang gitu kan.
Oh iya iya. Terus
gimana ya, dia tuh sebenarnya nih kalau niat baiknya aku lihat dia pengen memberikan perhatian kalau dia care gitu, tapi caranya dia mengemas perhatian itu salah menurut aku gitu.
Salah.
Kayaknya dia cuma mencoba nyari percakapan gitu.
Ya, mencoba nyari percakapan tapi kayak otaknya nggak ada. Jadi setelah itu aku kayak, ah ya udahlah, aku udah malas berurusan sama orang yang kayak gini gitu. Jadi kayak setelah itu aku mulai apa ya namanya, nggak nyaman, makin kesini bercandaannya makin nggak enak. Terus aku cuman bilang ya cari alasan lah supaya bisa cepat-cepat tutup telepon gitu kan. Jadi
oh, siap.
apa ya namanya, setelah itu aku jujur ya, setelah itu aku down, sedown-downnya gitu. Jadi aku punya mental issues juga sih sebenarnya. Dan apa ya, hal-hal yang kayak gitu, apalagi menyangkut ya orang yang aku sayang meninggal kayak
sayang
gitu.
Banget
sayang yeah. banget ya. Jadi aku sedih sampai subuh. Jadi teleponnya tuh malam, sampai aku subuh itu aku sedih gitu. Dan aku jadi kayak gimana ya, cara dia bercanda itu kayak menstimulasi pikiran aku jadi negatif gitu loh. Karena dia bilang kayak, ngapain kamu pulang ke Padang gitu, kamu mau lebaran macam apa coba, katanya gitu kan. Karena dia tahu background keluarga yang tidak baik gitu. Nah, di sana aku jadi makin sedihnya gimana, karena sedihnya adalah pikiran aku menyatakan bahwa aku ini benar-benar hidup sendiri gitu, sendiri, gak ada tempat istilahnya ngadu karena papa aku gak ada gitu loh, dan mau ngomong sama siapa kayak gitu. Jadi kayak timbullah pikiran-pikiran aneh jadinya kayak gitu kan, sampai putus asa, aduh kok aku hidup begini amat ya kayak gitu loh, kok aku susah banget,
overthinking lah ya gitu lah.
Iya, jadi makin aneh pikiran aku tuh kan. Cuman untungnya aku belajar untuk istilahnya coba terbuka sama orang lain, misalnya orang lain yang aku benar-benar percaya,
benar-benar dipercaya,
dia tahu aku gimana, aku bisa sharing apa yang aku rasain ke dia kayak gitu, terus aku ngomong gitu. Karena kalau misalnya gimana ya, nggak ada nih yang mau ngomong sama aku gitu, jadi kayak timbul pikiran untuk bunuh diri.
Nah, waduh.
Itu akibatnya seseorang melontarkan bercandaan yang benar-benar sensitif kepada orang yang menganggap itu hal yang tidak pantas untuk dia gitu loh. Bisa mengakibatkan dia untuk bunuh diri gitu. Karena jujur ya, aku emang punya mental issues, aku emang punya mental illness gitu. Jadi aku pernah punya pikiran untuk bunuh diri gitu. Jadi beberapa teman dekat itu pernah mencoba supaya aku tidak melakukan itu gitu. Kayak ya orang bilang, aku ada untuk kamu kok, kalau misalnya ada apa-apa kamu cerita, pasti kayak gitu kan. Kalau misalnya kita punya teman yang emang lagi down segitu-gitu ya, down gitu, pasti kita supaya bikin dia feeling better, ya aku ada untuk kamu
feeling good.
Iya,
like a shoot.
Jadi ya,
lanjut.
Aku berusaha untuk terbuka sih, walaupun di sisi lain aku punya perasaan, punya pikiran orang nggak semua orang punya waktu buat aku, buat dengerin cerita aku gitu loh. Jadi jadi misalnya ada masa yang mungkin aku pikir, wah dia lagi nggak bisa diajak ngomong nih, mungkin dia punya kegiatan lain nih gitu. Jadi aku cari cara lain buat buat menghilangkan pikiran-pikiran aneh itu. Aku kayak misalnya denger musik, aku baca buku, aku misalnya nge-scroll Instagram dan segala macam gitu. Jadi kayak kembali
pokoknya
lagi
ngalihin aja ya.
Ngalihin aja. Jadi kembali ke diri sendiri. Karena kita tahu kita gimana sifatnya gitu kan. Jadi untuk menanggapi itu sih cari hal-hal yang bisa bikin balikin lagi mood-nya. Pikiran jadi positif. Baca quotes sebanyak mungkin.
Wah.
Biar
semangat
gitu
kan, baca quotes.
Cewek banget sih baca-baca quote begituan.
Iya. Itu cewek banget. Kenapa cewek?
Cewek banget. Kenapa cewek?
Jadi gitu.
Cowok kalau galau enggak ada baca-baca quote sih.
Ya kalau cowok kalau galau
minang kocak sih.
Minang kocak. Minang kocak sih. Jadi intinya gini, dari cerita aku yang aku sampaikan gitu. Karena semua orang pasti punya sifat yang berbeda-beda. Cuman dari contoh aku orang yang tipenya memang sensitif gitu loh. Apalagi hal-hal yang benar-benar menyangkut aku secara, apa ya, bondingnya secara kuat gitu loh. Jadi
personal
jika, jika bullying atau bercandaan atau perkataan yang benar-benar menyinggung itu, akunya bisa benar-benar down gitu loh, dan bisa berujung ke bunuh diri gitu loh. Jadi kayak Itu akibatnya kalau misalnya orang ngebully orang lain, orang lain itu ternyata dia tidak terima gitu. Dia nggak mikir, dia pasti mikirnya, ah anak ini pasti fine-fine aja lah kalau gue ngomong begini-begini.
Relate nggak sih sama cerita aku tadi sih? Relate nggak sih? Relate banget nggak sih?
Apalagi bercandaan nih katanya.
Ya, kita nggak tahu seorang itu mentalnya gimana, kehidupan keluarganya gimana, keluarga maksudnya kita kayak ekonominya, pokoknya hal-hal sensitif yang
iya.
Jadi kita nggak tahu, walaupun dianya ketawa di depan kita, tapi di belakang kita
siapa
tahu down, nangis, menyendiri, kita nggak tahu. Who knows?
Iya,
jadi
benar,
itu. Jadi pesannya adalah kalau kita mau bercanda, lihat-lihat lagi orangnya siapa yang mau kita jadi bercanda gitu loh. Yang satu, satu lagi untuk si penerima gitu kan, penerima bercandaan itu filter lagi apakah bisa diterima apa enggak kayak gitu loh.
Oh, benar.
Gimana ya, sama saling filter lah gitu, saling filter aja. Kalau misalnya pantas udah ngomong, kalau enggak pantas tarik lagi omongannya. Gitu.
Siap.
Itu BTW Chandra nge-scroll Instagram udah sampai tamat apa belum?
Enggak tamat.
Iya. Kan nge-scroll Instagram gitu kan. Udah sampai tamat
enggak? Sampai 2019.
Sampai tamat. Serius.
Udah ketemu bos terakhir belum?
Enggak segabut itu juga.
Enggak gitu juga kali ini.
Tapi aku punya teman di saat kita lagi libur kayak gini, dia sempat bilang, wah aku sampai nggak ngerti lagi udah nge-scroll story orang sampai akhir, story Instagram, story WA.
Gabut kali. Salah kegiatan apa?
Aduh, kacau. Ya gitu lah. Kalau aku sih enggak.
Tapi kalau itu, San, kayaknya kamu suka baca buku gitu kan? Nah, buku-buku yang kamu baca tuh biasanya tentang apa sih? Maksudnya yang lebih bikin kamu tertarik buat membacanya, apa sih?
Aku lebih ke self-help. Jadi, buku-buku psikologi yang relate sama diri aku. Dan, namanya?
Ngebangun nggak sih?
Menurut
dengan
aku,
kamu baca ngebangun. Buku gitu. Ngebangun ya?
Ngebangun sih. Karena di saat aku punya pikiran negatif atau mood aku lagi jelek gitu, terus aku baca buku yang lagi relate sama keadaan aku gitu, aku jadi gimana ya, tulisan-tulisan di buku itu lebih ngebuka pikiran aku lagi untuk belajar menghadapi persoalan yang sedang terjadi di hidup aku gitu. Problem solving. Jadi karena yang aku bilang tadi aku punya mental issues, makanya buku-buku yang aku punya itu emang relate ke mental health-nya. Dan kalau aku bilang dengan kondisi aku nggak gampang gitu, nggak gampang karena aku punya mental issues itu aku sadar dari aku umur 15 tahun.
Dulu aja aku mau nanya.
Silakan
kamu SMP sadar. Ya?
Udah mulai dewasa ya.
SMP ya? SMP itu.
Dari umur 15 tahun aku punya mental issues. Aku papa mama aku cerai gitu kan. Aku broken home. Nah, setelah itu aku memilih untuk tinggal sama papaku. Sampai papaku meninggal. Jadi aku di keluarga kecil itu aku emang anak tunggal gitu kan. Jadi emang gak punya saudara. Jadi istilahnya dengan kondisi seperti itu, ada masa di mana aku merasa benar-benar sendiri gitu loh, sendiri ya. Dan gara-gara itu aku sempat semenjak papa mama pisah itu aku lebih diproteksi sama papaku gitu, kayak kemana-mana nggak boleh nongkrong sama temen nggak boleh gitu loh. Padahal kalau jiwa aku tuh aku ekstrovert anaknya gitu, aku suka kemana-mana gitu kan, misalnya sama teman gitu, misalnya kayak nongkrong, kita ngobrol kayak gitu kan. Cuman papa aku emang membatasi kehidupan sosial aku gitu waktu aku SMA. Sampai akhirnya waktu aku minta izin mau pergi main sama temen aku kan.
Mm-hmm.
Yeah. Aku mulai bete gitu. Kok papa ngelarang-larang aku terus sih? Pasti ada pikiran kayak gitu kan. Gak boleh ini, gak boleh itu. Terus papa aku bilang, kamu tuh cewek gitu. Masa cewek melalalala kata papa gitu. Terus ya, dan aku tuh sebenarnya perginya tuh sama temen cewek gitu loh. Dan papa aku tetap nggak ngebolehin, sampai akhirnya di saat itu aku emang udah nggak bisa lagi apa ya, nggak tahan lah gitu kan, karena sudah terlalu sering dilarang-larang kayak gitu kan. Akhirnya aku self harm di depan papa aku gitu loh. Itu tindakan terbodoh sih aku lakukan. Ya aku emang benar self harm di depan papa aku. Aku nyayat tangan aku. Wih. Tangan sebelah kiri aku sayat di depan papa aku. Terus papa aku marah dong. Marah banget sampai enggak sapaan itu selama sebulan. Dan setelah itu aku kayak dalam sebulan enggak ngomong sama papa itu emang ngerasa enggak enak, ngerasa bersalah, mau minta maaf juga kayak. Jadi kondisi mental aku emang enggak stabil dari papa mama aku cerai itu. Mental aku emang gak stabil waktu itu. Cuman papa aku gak notice. Papa aku tuh selalu berpikiran bahwa aku tuh baik-baik aja sama apa yang aku alamin, kayak gitu loh. Nah, cuman dari hal seperti itu, dari aku self-harm, aku tahu itu bodoh gitu kan. Karena ya belajar dari kesalahan lah gitu. Cuman di saat aku self-harm itu, aku emang gak ada pikiran lain gitu. Karena pas melakukan self harm itu emosi lagi ngeluap, nggak ada rasa sakit apapun di tangan aku gitu loh. Tapi setelah aku normal lagi, baru kerasa udah berapa sayatan gitu, banyak darahnya gitu. Jadi aku
berarti kamu dikendalikan oleh emosi kamu ya?
Iya, aku dikendalikan oleh emosi waktu itu. Jadi setelah itu aku belajar untuk mengendalikan emosi, aku banyak baca buku gitu. Jadi aku tetap istilahnya tetap berada di jalan yang benar lah kayak gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang negatif itu yang aku bilang tadi, punya pemikiran bunuh diri, sebenarnya itu bodoh gitu kan.
Bodoh, yeah, bodoh
karena di samping
sih.
Itu kita juga punya kita juga punya Tuhan ya kan. Itu makanya. Jadi kayak aku walaupun kayak gini keadaan aku sekarang gitu, aku survive hidup sendiri, serius aku survive hidup sendiri di Jakarta dengan istilahnya tabungan apa adanya, kerja apa adanya, cuman tetap positif. Aku harus optimis gitu loh, karena kayak
ya bagus,
yang bisa menyelamatkan hidupku sendiri aku sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya
aku salah
langkah, ya resikonya tanggung sendiri gitu loh. Makanya
dari
apa yang aku alami gitu kan, terus aku punya mental issues, makanya aku berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan hal-hal toksik dari hidup aku gitu, supaya aku tetap berada di jalan yang benar kayak gitu loh. Jadi aku istilahnya nggak mau nanti salah ngambil keputusan kalau pada endingnya nanti aku nyesal gitu.
Tapi aku masih penasaran nih, kan?
Ya,
kan kamu udah menyadari, maksudnya ada mental illness gitu sejak 15. Nggak pernah nyoba buat konsultasi gitu, atau emang healing kamu itu udah cukup dengan buku-buku gitu?
Ya, aku sebenarnya punya masa di mana aku butuh psikiater. Dan aku selalu minta saran gitu kan. Minta saran sama teman-teman yang punya kenalan psikiater dan segala macam gitu, supaya aku ada di suatu masa aku emang butuh banget psikiater, ada juga di saat aku gak butuh-butuh banget psikiater gitu. Makanya kayak selagi aku bisa nanganin sendiri dengan aku baca buku gitu kan, ya udah gitu, aku bisa kembali normal lah gitu pola pikirnya gitu. Cuman emang ada sih masa-masa dimana aku udah gak kuat hidup, aku butuh psikiater. Aku pernah di posisi itu loh.
Berarti pernah ke psikiater ya?
belum pernah sampai saat ini belum pernah ke psikiater. Oh, tapi aku berniat, aku berniat untuk ke psikiater gitu. Cuman pada akhirnya aku jadi mikir-mikir lagi kan. Aduh, psikiater, duit keluar lagi.
Mungkin kamu lagi di klimaks dari cerita kamu lagi down.
Iya,
dan kamu mikir psikiater. Nah, iya. Berjalan dengan waktu, kamu lagi baca buku apa gimana,
sendiri
atau dengan musik. Yang kamu down tadi, kamu bisa teratasi dengan baca buku, dengan musik, mungkin kali gitu ya.
Iya. Jadi kayak walaupun aku sebenarnya tipe orang yang senang ngobrol sih sebenarnya.
Dan itu pun makanya kamu punya radio.
Punya radio.
Benar. Ada relate-nya ke sana. Cuman yang mengajari aku buat ngobrol itu papa aku sebenarnya. Jadi aku punya background aku karena selalu hidup sama papa aku berdua. Jadi setiap aku habis pulang dari suatu kegiatan, kuliah, acara, MC dan segala macam, papa aku tuh selalu nungguin aku di rumah buat nanyain gimana tadi gitu. Gimana tadi kuliah, gimana tadi acaranya, selalu gitu.
Jadi
kayak ngobrol-ngobrol gitu. Jadi papa aku tuh paham banget kalau aku nggak ngobrol, aku tuh gila. Karena pasti ada suatu hal yang pengen diungkapkan gitu kan, perasaan yang diungkapkan gitu. Misalnya kayak di luar tuh abis bete-bete gara-gara siapa misalnya gitu kan. Terus pas pulang aku cerita nih sama papaku, tadi aku digituin loh sama si itu-itu-itu loh pa gitu kan. Masa iya ngomongin gitu, sampai ngegibah lah sama papaku gitu kan. Tapi positifnya adalah orang yang punya mental issues itu emang harus diajak ngomong gitu, supaya dia enggak ya pikirannya gak kemana-mana lah kan. Jadi karena aku sendiri sekarang aku gak punya istilahnya kayak figur kayak papa aku gitu kan. Jadi aku lebih istilahnya hal positif yang bisa aku lakukan ya itu tadi, kayak baca buku, denger musik, atau nonton ya kayak gitulah.
Oke. Banyak banget kita dapat pengalaman dari Sandra Kivano, banyak banget
pelajaran.
Dan guys, ini kita Acip dan Iim itu emang berteman sama Sandra Kivano, tapi kita nggak tahu kehidupan Sandra Kivano itu begini. Ini buat teman-teman yang dengar ya, jadi jangan seolah-olah kita tuh udah tahu ini di set ceritanya. Jadi kita nggak tahu kalau Sandra Kivano ceritanya bakal begini, kita nggak tahu. Dan Paleh pun juga baru kenal dengan Sandra Kivano.
Picas banget sih.
Tapi Sandra Kivano menceritakan sangat-sangat so inspiring banget sih.
Inspiring beauty ya.
Apa kamu bisa bertahan sampai sekarang dengan feeling yang tahu itu apa, itu keren banget sih, benar-benar keren. Semua orang yang punya mental issue itu bisa nyari titik motivasinya sendiri, titik nyembuhannya sendiri gitu loh.
Jadi Sandra ini dia pas nyet itu nggak, dia tuh kan bilang nggak ngerasa sakit, dia emang nggak ngerasa sakit. Ntar pas mau mandi pasti sakit tuh.
Kena sabun.
Sabun
banget tuh, serius. Cuman waktu abis itu aku langsung ngobatin sendiri. Jadi istilahnya apa yang aku perbuat, resikonya aku semua tanggung sendiri. Aku luka, ya udah aku obatin sendiri itu luka. Aku cari perban semua, aku bersihin gitu sampai sebulan. Mantap. Baru normal.
Anak mandiri lagi. Anak mandiri banget ya.
Oke, Iim, Paleh, Sandra Kivano.
Yap.
Kita sudah berada di penghujung podcast pada hari ini.
Waduh, nggak kerasa.
Lagi seru-seru nih, udah sejam
banget.
Ya.
Seru
sejam ternyata ya.
Podcast Kudra paling seru with Sandra Kivano.
Iya. Akhirnya satu-satunya podcast yang berisi ya. Yang bervalue.
Satu-satunya podcast kita yang sangat ada value-nya.
Seru bener.
Acip mau ada last statement gitu sih. Ya, dengan topik kita bullying pada malam hari ini, kita mulai dari Sandra aja. Kita mulai dari Im aja dulu deh, Sandra di akhir.
Oke, siap.
Kita Im, statement Im tentang bullying baik itu pembuli atau yang dibully.
Sebagai
nah, ya, bebas sih, bebas iya, sih. Iya.
Nah, kalau untuk KM sih, kalau untuk orang yang pembuli itu, mungkin otaknya belum sempurna gitu ya. Jadi dia tuh nggak mikir gimana apa yang dirasain sama orang yang bulinya. Nah, untuk orang yang dibully itu, karena ini orangnya merasa bodoh amat, jadi itu bisa dijadikan sebagai tips untuk menghadapi pembuli gitu. Bisa digunakan. Misalnya bodoh amat, terus atau misalnya udah kalau udah mulai merasa ah kurang ajar nih orang nih, ya udah kita pergi aja. Gak usah sampai tarik kerahnya, itu malah menimbulkan perkara yang lainnya lagi. Ya gitu, lebih baik kita menghindar.
Iya.
Sama apa kata dokter, lebih baik mencegah daripada mengobati.
Mengobati, ya. Benar. Ya,
gitu. Benar.
Oke, kita next ke Falah Rafika ya, alias Fale.
Fale nih. Startnya, sebelumnya makasih banget buat Sandra udah mau sharing sama kita. Pendengar Kudra Squad semuanya. Terus kalau startnya mengutip di salah satu orang ya.
Pada akhirnya
cuma satu-satunya orang yang bisa nyembuhin diri kita sendiri ya kita juga. Jadi kita harus stay
positive. Bener banget.
Bener banget.
Benar banget.
Oke, next.
Dari gue sebagai co-host juga statement, guys.
Aduh. Juga punya last statement ya.
Iya, bullying. Bullying itu anjing sih. Ya. Ya, anjing banget. Ya, itu tuh bullying itu bisa ngehancurin hidup lu. Apalagi buat orang-orang berjiwa lemah. Itu parah banget sih bullying. Buat yang dibully, apapun kata orang tentang bullian kamu, kamu harus kuat menghadapi ini semua, karena manusia nggak ada yang sama.
Benar, itu
udah aja sih orang-orang. Yeah.
Yang penting kuat deh buat yang kena bully.
Ngerka gini kalau kamu ngerasa circle kamu itu
toksik ya
jauhin aja. Nyayangin diri sendiri kan dari tetap bertahan di sana.
Benar.
Oke, last statement from Sandra Kivano.
Last statement dari aku, pertama aku mau say thank you dulu buat Kudra Squad. Podcastnya suatu kehormatan. Dan
harus ada part 2 nih.
Iya. Terus aku juga istilahnya pesan buat para pendengar Kudra Squad, dengan apa yang aku alamin, yang aku sharing buat kalian, itu bisa dijadiin pelajaran.
Mantap.
Sekali lagi aku bilang thank you so much.
Dan, you're welcome.
Boleh promo gak nih?
Boleh.
Siapa yang ngelarang?
Jangan lupa follow podcast aku di Spotify.
Yep.
4am and sleepless. Atau bisa kalian cari aja username-nya.
Namanya Sandra Kivano ya.
Sandra Kivano.
Oke, guys.
Malam Minggu malam ya? Malam Minggu.
Sekarang malam Minggu nih.
Malam Minggu.
Yeah. Malam Minggu yang sangat-sangat mempunyai nilai buat kita, buat para pendengar podcast Kudra Squad. Kita akhiri saja podcast pada
malam hari
jam
ini.
Iya. Yeah.
Berarti didikan subuh kayak ini.
Iya.
Itu kita.
Jangan lupa besok sahur ya, guys.
Kayaknya kita tuh belum mendapatkan gimana closing itu yang
ya, baik. Closingnya nggak pernah jelas ya.
Closingnya tuh selalu kayak formal, tapi formal jijai gitu.
Iya, namanya newbie.
Iya.
Namanya masih belajar ya kita.
Thank you guys. Okay.